güneş, maden işleri.
Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalamaa fulakkaa jalqabe hanga sa'a 8 meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti nuti ceena.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadoo Taasofsiise.
Finxaaleyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya keessa jiran fakkeenyaaf. As Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduu dhibbaatama kataan irratti argamanii walgahiisa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Ethio 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiif dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu. Kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidha hin jenne yoo yaadanne taate bara 2019 hokkara ajjechaa Jawaar irratti ta'een namni ijoolleen Oromoo hiriira baatee ijoollees baasa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture. Mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taate du'a Haacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhe as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriira sana ammoo oppoozishan warri naannoo Amaaraa dhufe guyyoota Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nu fixaa jira, maqaa amantiitiin nu fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin nu fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajji haasofne bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira. Dabbilta negatiif persoonaa namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutiitti akka himatamuuf haala akkanaa waan daddalagaa jiru. It's very warning.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaba qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa yakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjibta quba qabna. Garuu investigate goone biyyattii san keessa nageenya dhabamee jira. Sababa sababni adda addaa nageenya dhabanii jiran isaanii nutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaagalatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru hatanne de bene ammo badi kadu fuf ko buru demus fufaji mu kana batille oromon ak yakkate wan es tanirani dubbin kun ko motu mati miti dubbin kun dubbi oromo lati demma ko oromo daba oromo baka goto kotti adunyam be ko kabdi afana kana fayedama jechota kana fayedama oromo arsa oromo rasa oromo gura asiamu de bene tini kajeni tsilata ofita jirati badi umata latti gukura yak bayela ilman rumo ilman sabab sablemi kategre heddu tarkisa jira kanini fimatam oto bijiru angotti debina sirna kale de misna famo dubbi ara shewetti dani tini motuma kanale himato kesettu tije fanna matoro moro goraju kanura bitajiru barrun kun ko dubate je wae senirati wae tije fanna jarra ko rangen kajerumeti
ajjecha yero darbe karayu kesetti rawata mes ratti qaamni mootummo tagamtoomani timmaaltu gora
amalle de beekara to misinja qabti kanarratti maayo jette kalman dabre kanafi baayye dalagaat freke sanjechuda ummani kenna sadanyaanis kanyaadatu december dictami tokko bara dictami tokko december tokko bara dictami tokko almost kanaf de maayo jechuda mootumman apoti gadan bakkajarri sunagadaata anratti maafurtamaafure afurtama keesaa namla kudafuri ajjeesi namla maammoo jalaa baafate warri baafate jedhamu rakkoo ummata irragee ajjeechaa sukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhu miidiyaadhaa fi ummata oromootti ibsanii ummanni oromoos iyyeetii miidiyaa adda addaa irratti baasise nutis jechuudha yeroo san ji'a itti aanu janwaarii keessatti keessii warraa UN summit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. dhiibbaa guddaa irra godhaa ture jechuudha. Akkasumas ammoo rakkoon adda addaa mudataa ture infoormeeshin gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa infoormeeshin namaa hin dhufu mootummaan uummanni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaadetti namaa kennu ni sodaatee jedha ni shakkee jedha mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo dhufe tooloreensii namaaf qabamu. Baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii infoormeeshin gahaa waraqaa namoonni isaa hin gatullee hin turre waan adda addaa irra koro turre finally anyway amma galma geenye amma kuno waraqaan bahee jedhe hindii kanaka bahee jedhe kanarra nu baasine jenne kuni kan mul'isu UN special rapporteurin rakkoo warra karrayyuutti walitti qabate ofishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa kompileentii galchitee jirti deebii ammoo ka eegumta mootummaan Itoophiyaa maal jedha warri kuni ni hayyamaa fi kooltaafiin gargaarratti jettee biyya keessa deemtee investigeet godhuudha ni hayyamaa fi kan jedhu kan fuulduratti ilaallee jennu.
Masjidni kutaa Michigan kadurii waggaa 85ffaasaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjidni waldaa musliimota Ameerikaa United States keessaa isa duraanii yoo ta'u dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna.
Bakka gabaasa rifaansii astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'e ka tajaajilu adhaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhagahamuudhaan beekama. Haa ta'u malee United States keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn, Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida United States keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqaba isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Highland Park keessa jiraataa turan kampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kana ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo afur erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu kan danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an kan qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata Arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii kan calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaa irraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaa irraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefu dhufan, godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akka isaan hubatan barbaannaa garuu immoo akka isaan sagadanis akkasumas akka taphatan illee ni barbaannaa jedhan. Masjid Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaa irra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera.
Humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12 irraa jalqabee sa'aatii 24 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Tiwiitara isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenya jechuudha ganama bareetti. Yuunivarsiitii Afrikaa Bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoosuma warra milishaa kana jira warra. Dafee qaqqabaa jedhan kan da'amas ta'e ganama sana walitti bu'insa guddaa tu dhalatee gasii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii isa baasanii gasii booda amma ammaatti maatiitti deemina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojiitti. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaafi wucaan keenya tokko rukutamtee turte bakka hojii bultee nangala jettee tu deemtu rasaasaa miillikee rukutanii gaa karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi bakka sanatti deebitee tajaajilamtee amma manaallee firillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufee majjira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma taasiftu kana dhukaafamaa jira jechuudha amma nuukkeedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turu kutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne maal nyaattanii jiraattu?
Bakka hojii kooticha qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addana waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaa fasii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamu walumaa gala uummatumaa ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addana keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalame jechuudha. Kanaaf biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Sirarra mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'aa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawo maal argitu?
Hanjaa kanarra hin jiru gaadhugaadha. Noo hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarraa fagoodha waan argaa jiru qabu.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaanni hin cita. Ibsaan hin cita. Soomiidha jiru. Uummatni kun azabamaa jira. Dhugaatti duuniyaama irratti rabbiin azabee jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan harra to akki jiru kana ba ni dalan da bani karada ne funulle ne dan ne ci inni oji jicci muture waye ba kata ci ba ya yaddo da ke shege
achuma magala kartun ke sat wanna no satti te ba kata an kabra na ifse jira
gana ma sa wallu tan mate gurjaji gudda no sira da sai rakko da ke ci jira ne oli jadi demun muhan to ku sin dan da amuno mana sana ke tokke gara an da ci ne jira ne to gara tikidin ke argatun be kuma gicira magal ma ke tele mani ko kwatu mata na mar raka bane ko kwatu ko da ko kuma yare ni ko ta jira gicu da jira warra wadda be kaman kana wajin
je ti warana
eye tani yaro ka gol barbade warra ko tani tum ma kina ga gidusi ni da ma gicu isan to ko hinjiru gicu kale su ta aiki kana bade amma ma gubanu ajje ka tati jira gisan duwa ti argatun dan denyu kane tinar kami tanne nya tanya tuwa anta ku bisani jiru garati modim nya ta tanne kam
lammi sudan nanno makesan jiran mal jedu
ummat sai na gabar ba du warani mo na gahin barbada ni musin sanan mo ada jiran ni kun kanan mo ada jiran ummat mo gudda da ba jira yar tun ma dan fitan na jedu isari mo hin gida ni gicu akarti a ta ummat kan la fakkina kan akarti wal to ma jiru ci amma ta kamana bibin ta gana fagale ku ka sanu wato baye bana ma troji amma kan buya ka dikira mana ga ne kanti ga zai tura wan sidi mu an manan ke fikire fa ejiru yu hankake ba kuma hoji ko dikin ka dan ci kai hafe gicci yaro hum da warakati diwani da mun sun mun yubo wai kana rakita ji wan ti
ba kata je cu ke sani
eye kana umman mana ki tau tau ya tawarun wa ta yada barse kana ma go rabira kana kana ki ta muhaba sun mata kin yada rama jiro biya kana ki ta
gare len sudan ke sat wal wara na jiran kun duka sa dabin sa hojir akka ol chane adunyan gafa ta jir
hurdofto ta kenya gara qopitan tenna cenummo Hoggan sadda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiran abukaatoon isaanii himanii jiru Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunootti.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO torba kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhamanii jiran keessaa sadii yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa jiru jechuun abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Dhamtoonni kunneen gariin waggaa sadii oliif gariin ammoo waggaa sadii ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeeste qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama torbadha. Maqaan isaanii Jaalallee Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Namoonni sadii mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Jaalallee Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaan Alangaa waanti machisu. Jiru agal dhaqqabaman jedhee galmee raajufee jira. Dooktar Gadaa Waljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamee jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jirurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaati saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hoggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo abbaan alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatoon dhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsanii.
Isaan keessaatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessaniif kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee nervii godhatee lafeen dugdaasaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u deemuu hin danda'u gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniif jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Waljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haa ba'u jedhamee akka miiraan ergatti mameeti gara waggaa nu darbee jira. Isa kana zakkaa miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Rambiraan gadaa gabbisaati. Gadaa gabbisaa keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniif bajjata ramade tokkoyyuu hin qabu. Mana yaalaas bajjata hin qabanii waan ta'eef garmalee dhiibamanii. Warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu. Kan garmalee itti hammaatee jiru ammaa isaa kana sadan keessaayyuu immoo kan kenna isaa ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo Abaawwan Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaagaraatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuus quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafata jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka jaal kennasaa ayyaanaa fa'aa immoo jaal gadaa gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneen fi adda addaa irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachisa. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan hiraarsachi keessatti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu qabaatti.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan jiru rakkoo fi dararama isaan irra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuu qabsoo irratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf. Nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1,700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti. Uummanni namoota kana gargaarutu irra jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ogeettii tajaajila fayyaa kata'an Obsee Luboo Kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota qe'ee ofiirraa buqqaan kan godina Gujiif Horroo Gudroo Wallaggaa daawwataniiru. Jaalanneen qophii fayyaaf dubbistee turte.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA kanitti miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa hakimoota Oromiyaa. Kan waliin ta'uudhaan imala kana eegalle. Akkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo Horroo Gudroo Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi naannoo Gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warra ati jette kun warra naannoo sana jiraatan moo warra jireenyarraa buqqa'an?
Namoota qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kampii Shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujii takkuma kanaa Oromoonni qe'eef qabeenya isaaniirraati. Sababa daangaa sidaama wajjiniin rakkoo qabaniini kan qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru. Isaan immoo kampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Egaa amma yeroo gara sana deemtu jechuun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudheen deeme reusable ministerial paadi yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miichanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiitiin tokko dubartii tokko waggaa sadiif kan gargaaru addana dhaabbata Days for Girls jedhamutti rakkina biyya keessa jiru himnaani. Isaanii gara 1100 gargaarsa doonishinii nuu kennanii garuu 760 akkasiin fuudhee deemuu danda'e. Isa kaan immoo biyyuma geenyee waan akka saamunaa, waan akka qibaatii mataa, kubbaa ijoollee fi kophee shamarranii kophee ijoollee, waan akka ruuzii, binnee, uffata ijoollees immoo addanaan fuudhee deeme.
Haalli isaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warruma kaampii keessa jiru argine hanqinni hin jira. Warri shaambuu jiranii hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa ga'aas tajaajiltoota ga'aas hin qabani. Jarri kun kaampii tokko keessa kifilii tokko keessa nama 500 oltu bula. Dhukkubee daddarbaaf saaxilamu, gender based violence, dubartoonni baay'een kan yeroo qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'an kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfa ta'anii jiran jiru. Dubartiin ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa etuu hin argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru. Gara caalu akka malnuutirishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraawdii iddoo baay'ee.
Namni itti baay'ee.
Baay'een jiraachuu irraan kan ta'e.
Ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha?
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne. Kan nuti abbaa warraa isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii sana keessa kan jiru dubartootaa fi ijoolleedha. Abbaa manootti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis akkuma kana haalli jireenya isaaniirraan kan ka'e rakkina qabu. Koleeraatu naannoo sanatti eegalee jira. Yeroo deemnee koleeraan gara 15 dura ajjeesee nuun jedhanii cittoon kun jira. Hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessuu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudur wallaggaa ta'u Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabani baay'eenis kan qoricha isaaniitti fufiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaansaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'aniiru dhaqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsi tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessumaa namoota kaampii kaampuu keessa jiraatanii dippireeshinii, PTSD, post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban tokko torban lama irra barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokkoo dhagaan sagalee qawweetti se'anii kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa social support barbaadu hakiimii sammuurratti xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuutu irra jira kan jedhu irratti haasofneerra. Innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu garaagaraa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii wajjinis anis haasa'een dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas wajjiniin haasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaas gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension workerii kun lafa warri qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaaduu osoo gargaarsa hunduma keenyaa barbaada ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruuti itti dirmannee saba kana baraaruu saba kana tajaajiluutu nurra jira furmaati jiru kanuma uummata ala jiru duwwaas miti kun kolaaboreeshinii barbaada walitti dhufeenyaan hundi keenya tokko taanee gargaaruu danda'utu nurra jira. Haalli isaan keessa jiraatan nama suukanneessaa waan isaan nyaatan akka isaanitti jiraatan waan mataan koo dubartoota afurii wajjin haa ta'e shanaffaa irratti gaafa haa ta'u jalqabu ammataan dhukkubuutti kee rakkinni uummati kun keessa darbee gadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii wanta nama suukanneessuudhaa fi akka.
Sagalen America sagantana fan oromo galgala ke saati lama fulakka jalqabe hanga saati sadit sambataf dilbata gama satellite saganta dabarsu kanarra asarratra wata kanisin ke summes antujbe horati qoppi boritin wulte debina nagat bula.